halkani waa Washington lanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada geeska Afrika iyo internetka voasomali.com.
صباح wanaagsan dhageystayaal waa 22 bisha Juun 2015 idaacadeena saaka iyo caalamka waxaa idin soo jeedinaya Zahra Ciidla Nuur iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
dagaalka Yemen anaga saameyn weyn buu nagu yeeshay. Yemen waxa naga dhaxayay ilaaqaad tijaariye oo qadiima oo soo jireena inta la xusuusta taariikhda badeecada badan baan u dhoofinaa badeecada badan oo masaneecda Yemen ka soo baxana wadanka la keenay jiray wixii qirqiil bay galeen.
kaasi wuxuu ahaa wasiirka dekedaha Puntland Cabdullaahi Jaamac Saalax oo ka hadlaya saameynta ay dagaalada ka socda dalka Yemen ku yeesheen ganacsiga iyo dhaqaalaha Puntland. warbixinayaan idin ka hayna
qodobada kale aanu kugu hayna idaacaddeena saakana waxaa ka mid ah shan qof oo Soomaali ah oo ku dhimatay dalka Masar kadib markii gaas uu ku furmay gurigii ay deganaayeen.
waxaa kale oo aad maqli doontaan guriga boqortooyada dalka Britain oo lagu marti qaaday 6 dhalinyaro ah oo ka kala socda wadamo kala duwan oo caalamka ah. wiil Soomaaliya oo ka mid ah ayaanu waraysiidii ka hayna.
dabcan iyo qodobada kale marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. wasiirka arrimaha dibadda ee Iran Maxamed Jafad Sharif ayaa la kulmay dhowr ka mid ah wasiirada arrimaha dibadda ee midowga Yurub maalinta berita ah ka hor inta aan la gaarin waqtiga kama dambaysta heshiiska caalamiga ee nukliyeerka Iran oo ku beegan 30 bishan. wareegii ugu dambeeyay ee nukliyeerka Iran ayaa bilaabanaya dhammaadka toddobaadkan. wakaaladda wararka ee Faransiiska oo soo xiganaysa ilo wareedyo aan la shaacin ayaa sheegay in kulankaasi uu la yeesho Sharif wasiirada arrimaha dibadda ee Britain, France iyo Jarmalka ay sidoo kale markaasi hareer socon doonaan wadahadallada markaasi la doonayo in lagu soo abjaro murankaasi. wadahadalladan ayaa lagu dhinac qaban doonaa kulan buuxa oo ay leeyihiin wasiirada midooda Yurub kaasoo lagu daahfurayo howlgalka ciidamada badda ee wadamada Yurub qaarkood oo lagu bartilmaameedsanayo dadka tahriibiya ee soo mara badda Mediterranean-ka.
waxaa axaddii shalayto dib loogu noqday dadkii ku cibaadeysanay jiray kaniisad ku taalla gobolka South Carolina ee dalkan Mareykanka oo aan maalmihii lasoo dhaafay wax shaqo ahi ka soconin kadib markii dhowaanta nin cadaan ay rasaas ku furay halkaasina ay ku dhinteen 9 qof oo uu ku jiro wadaadkii kaniisaddaasi ka khudbeyn jiray. kaniisaddan oo dadka madowga ah ee Mareykanka u ahayd goob taariikhi ah ayuu toddobaadkii hore nin cadaysan oo cadaan ah rasaas oo dadka ka qaaday. dadka shalayto soo galay kaniisaddan ayaa ka kala yimi magaalada Charleston ee ay ku taalo ilaa iyo gobolka California ee galbeedka Mareykanka, waxaana goobtaasi laga sameeyay hawlo mutadawacnimo ah iyadoo la qaybinayay biyo iyo cabitaano kala duwan maadaama heerkulku aad u sareeyo oo lagu jiro xilliga xagaaga.
isku dhacyada ay ku dhinteen ayaa ruuxay dalka Afghanistan shalay waxaad ahay halkaas oo ay kooxaha dagaalka ka wada dalkaasi ay ku qabsadeen degmo muhiim ah halka ay gacantoodana ka baxdeen mid kale oo ay kala wareegeen ciidamada ammaanka ee Afghanistan. qaramada midoobay ayaa cambaareysay markaasi weerar halka dalkaasi Afghanistan ka dhacay oo ay ku dhinteen 19 qof oo rayida kuwaasoo la eegtay meena wadada dhinaceeda loo dhigay. mas-uuliyiinta magaalada waqooyiga dalkaasi ku taalla ee Kunduz ayaa sheegay in Taliban ay qabsadeen magaalada muhiimka ee gobolkaasi ee lagu magacaabo Jardara. dhanka kalena ciidamada ammaanka ayaa isku dayay inay ishortaagaan weerarada Taliban. afhayeenka wasaaradda arrimaha gudaha Sadiiq Sadiiqi ayaa u sheegay VOA-da in horumar ay ka sameeyeen ciidamada dalkaasi Afghanistan weerarka ay kula jiraan ciidamada Taliban gaar ahaana meelaha ay qabsanayaan, wuxuuna sheegay in horumarkaasi ay sameynayaan Taalibaanku uu yahay mid ku meel gaara iyadoo aanay kooxdana awood u lahayn sida uu sheegay inay magaalo qabsadaan.
subax wanaagsan kheyrtana dhageysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. magaalooyinka Soomaaliya qaar ka mid a waxaa saameyn dhinaca dhaqaalaha ku yeeshay dagaalada ka socda dalka Yemen. maamulka Puntland wuxuu ka mid yahay meelaha sida weyn looga dareemayo arrimo badan oo ay ka mid yihiin hoosu dhaca dhaqaalaha ee dhinaca ganacsiga. وريها فيه ويدي بوسا سفاد مياسين جامع ايا وربحين تنكو يغيسا سامين تاسي ودنعي بضنك
مدقرنية وحا قنعسي باحد له او كدحيي دلالك الصوماليا ايو يمن غارهان قبلادا عرفك كوهيا قعنك عدميد اي سيدر لو جارك ويهين دلك يمن وحي كدن بي يكون ايو سغال بقول سغاشن ايو كودي وحا حوغيستي حريرك لنا عقنعسيق اه اي او دحيي بوتلان ايو دلك يمن وحيابها بوتلان اي او ايبقين جرتي دلك يمن وحا كميد اها حولها نول كلونكا حبكها ميدiga iyo wixii lamid ah sidoo kale waxa dhinaca dalka Yemen Puntland uga iman jiray alaabooyinka warshadeysan shidaalka iyo wixii lamid ah wasiirka wasaaradda dakadaha iyo gaadiidka badda Puntland Abdullahi Jaamac Saalax ayaa VOA uga waramay isbeddelka dhinaca ganacsiga ah ee Puntland ku yimid tan iyo intii uu bilowday dagaalka ka socda dalka Yemen
بسم الله الرحمن الرحيم ان ولال دغالك يمن انغا سبن وين بو نغو ييشاي يمن وخا نغا دحايي علاقات تجاريه او قديمه او سو جيرينا انت لا خصوص تاريخده بداعده بدن بانو دوفنا بداعده بدن مسانيد يمن كسوبخنا ودكا لكين جيري وخي قيلقيل بيغلين ولال انغو خا نو دوفنا يمن وخا ليرادو فوخا مايديغا بييدا وخيابها لميدا وخان كلو دوفنا مواشيغا او اها اري يو لو يي جيل انت بو دوفنا een waligeen waxa ay meel loo dhoofin jiray badacadaha noocaasi een waxaan iyaga ka soo waridnaa oo nooga yimaada waxyaabaha ay warshadahoodu process gareeyaan sharaabka kamida buskudka kamida saabuunaha kamida waxaas waa istaageen
safarada dhinaca cirka ah ayaa kamid ah waxyaabaha isbeddelku ku yimid dhinaca Puntland tan iyo intii uu bilowday dagaalka dalka Yemen wasiirka wasaaradda dakadaha iyo gaadiidka badda Puntland Abdullahi Jaamac Saalax ayaa markale inoo sharaxaya
waxa intaan oo dheer air space-ka yimaa waaxiran yahay dawladdii dubay ka iman jirtay 3 saacadood oo socon jirtay 7 saacadood ay qaadatay inay ku timaado wadanka marka taas culays badan bay nasaartay oo dadkii dhoofayay tijaarta dubay u socday ama imaraadka u socday waqti badan ba ka luma marka saasay inoo taabatay
kasoko ganacsiga ay isdhaafsan jireen Puntland iyo dalka Yemen waxa ganacsatada Puntland ay dakada cadan ee dalka Yemen kala soo degi jireen badeecado ay ka keensan jireen wadamada Masar, Turkiga iyo Saudiga Cabdi Ciise oo kamid ah masuuliyiinta shirkadda Ramas ee xarunteedu ay tahay magaalada Boosaaso ayaa VOA u sheegay in iminka ay qorsheynayaan in badeecadihii ay kala soo degi jireen dakada cadan ay u wareejiyaan dakado kamid ah Khaliijka Carabta oo uu ku tilmaamay inay ka durugsan yihiin Puntland
magacay waxa la yiraahdaa Cabdi Ciise Maxamuud walaale waxa kamid aha anaga badana sharaabka noo soo mari jiray waxay ahayd in Masar waxaan ka keenay jirnay Turkiga xataa ka soo saaray soo marsan jirnay marka alaabo badan baan soo marin jirnay marka waxay ahayd dagad weyn oo ku taala cadan baa wax walba tirsidahan lagu keenay jiray halka ka bacdi dooyan oo soo qaadi jiray boosay noo keenay jiray laakiin insha Allah hadda waxaan rabnaa inaannu ka wareegno oo u wareegno sida Cumaan oo kale Dubai oo kale marka insha Allah inkastoo ma garanaysa dakada cadan wax lamid aysan jirin sababtoo ah dooniyuhu markaan la soo qaadan alaabta saddex bari laba bari weynoo iman jireen laakiin aad iyo aad baad noogu fogaa meelahan ka soo qaadina way noogu fogaayeen safarkii baan ugu dheeraanayay laakiin meel la dhiganta u heli karimayno yaban anaga qasaan alaabahan keenay jirnay waan ku qasbanahay wax kasto oo xal aanu moodno insha Allah ama Cumaan soo marinay Dubai soo marinay meel kale soo marinay waa ku qasban hatta Djibouti aan soo marino way isku dayna insha Allah idinka Ilaahay
bulshada ku dhaqan Puntland ayaa waxa ay walaac ka muujiyeen in culays fara badanay uu ka soo wajaho dhinacyada adeegyada bulshada sida caafimaadka waxbarashada iyo deegaanka maadaama ay Puntland horey u marti gelisay barakacyaal Soomaaliyeed oo dagaalada koonfurta Soomaaliya ka soo qaxay iminkana ay ku soo qulqulayaan qaxooti Yemen ah iyo barakacyaal Soomaaliyeed oo ka soo cararay dagaalada dalka Yemen ka socda aqoonyahan Faarax Adeec oo kamid ah bulshada ku dhaqan magaalada Boosaaso ayaa sidaas aaminsan
بسم الله الرحمن الرحيم فارح أدي عرسمي دلك يمن رنتي أو دلك أين الحدود دكلا لأن هدينا قاعن بيوت كعدن هدي إلى شن بقول أكون الصومالية أو يمن شوكتا إيه يمنيين تلفتقوض أي خصوة شبان رنتي رئيس كأقوها الرئي أو الدريمي أو حوي وحن لهذا السوشيال سيرفيس كأما أذي قبل شدا قارا هدينا عافماتك وحبر الشدا قريها يديقانك وديار قلوغ مسيبا إن لسيسا ميو سنة كور رقمنا نقولها وسيخيدا يقديا قارو loo sari waa ay jiraan arinta dawladdu waa ku amaanayna laakiin waxa la leeyahay in loo qaato arin very serious oo dhab ah oo maarta loo diyaar garow
tan iyo intii uu bilowday dagaalka ka socda dalka Yemen waxa suuqyada magaalada ganacsiga Puntland ee Boosaaso gabaabsi ka noqday badeecadihii ay ganacsatadu ka soo waaridi jiday dalka Yemen waxa kale oo hoos u dhac ku yimid lacagta dalka Yemen Fadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso
kad magala socotaana waa VOA Washington waan idaacadeenay arurnimo afar caruur oo walaalaha iyo gabar shaqaalaha oo Soomaali ah ayaa ku dhintay magaalada Qaahir ee dalka Masar kadib markii ay ku neef qabatoomeen gaas ka soo baxayay guriga ay deganaayeen warbixintan waxa magaalada Qaahir nooga soo diray wariyaha VOA-da Xuseen Saxnuun
afar caruur oo walaala ah iyo gabar Soomaaliyeed ayaa ku geeriyooday guri ku yaala xaafada Caashir ee Soomaalida sida weyn ay u degan tahay ee magaalada Qaahira caruurta iyo gabadha u shaqeynaysay ayaa wada geeriyooday kadib markii uu ku furmay gaaska cuntada lagu karsado taasoo keentay inay ku caburmaan ayagoo hurda arurtu walaalaha ay geeriyooday oo ay ugu weyneed gabar 14 jir ah ayaa ka koobnaa saddex gabdhood iyo wiil kuwaas oo magacyadooda lagu sheegay Yusra, Muna, Abdul Fitah iyo Najah ciidamada nabad sugida kuwa booliska iyo masuuliyiin ka socday xeer ilaalinta guud ee dalkani Masar ayaa durbadiiba soo gaaray guriga geeridu ay ka dhacday kadib markii dadka dariska la ahaa ay gaarsiiyeen ciidamada booliska Masarida goob joogyaal Soomaaliyeed ayaa ii sheegay in ciidamada nabad sugida ay la wareegeen meedka caruurta iyo gabadha Soomaaliyeed kuwaas oo baaritaan ku sameynaya sababta ay u geeriyoodeen kahor inta aan la aasin qaar ka mid ah qaraabada caruurta geeriyootay ayaa ii xaqiijiyay in hooyada dhashay caruurtaasi oo lagu magacaabo Safiya Axmed Maxamuud in ay ku nooshahay dalkaasi Sweden halka aabaha dhalay caruurtuna ay igu sheegeen Muqtar Xasan waxa uuna mar sii horeysay ku geeriyooday magaalada Hargeysa ee maamulka Soomaaliland Maxamed Xasan xalane oo daris la ah guriga musiibadu ay ka dhacday ayaan wax ka weydiiyay sida caruurta iyo gabadha ay u geeriyoodeen iyo goorta lagu wado in la aaso meedka shanta qof ee geeriyooday
saddex gabdhood iyo hal wiil iyo gabar shaqaalaha u shaqeynaysa dhibkan u gaaray waqtigoodana intuu ku ekaa laakiin dhibaato badan sabab ay sababsadeen gaas habeenkii markay seexdeen ku furmay ka bacdina waxay damceen inay iska xiraan weyna gaari waayeen dabcan waxay u muuqataa gaaska in asagoo furan ay ka seexdeen deetana iyagoo jiifa uu gaaska saas naqaskii ku jiideen weyna awoodi waayeen markay inay iska xiraan gaaskana waxa caadiyan dabeecado qofku markuu asagoo jeexo jirkiisa galo inuu san xataa awoodin inuu iska xiro oo istaago iska damiyo halkaas ayaana dhibaatadu ay kula kulmay
waa tahay maxamed hadii aan si kale ku weydiiyo sida ayaa lagu ogaaday geerida afarta caruur iyo gabadha Soomaaliyeed maadaama guri ay ku jireen uu xirnaa
gurigii markaa nimid dad dariskii wixii dhalay isku soo baxay gurigii lagu wacay taleefanadoodii gurigii lagu garaacay waa way naga furwayeen gurigii markaa u keenay markaa ka bacdi nin jabiye gurigii waa jabinay markaan ku jabinay waxaan la kulanay naqas gaas iyo riixa adiga aan aad u qurux badnayn gurigii waan galay daaqadahan u furnay waxa meesha ugu tagnay saddex gabdhood iyo wiil meydahan aragnay iyo gabadhii shaqaalahay iyo meydana jikada aan ugu tag wallahi aasidu waxay ku xiran tahay hawshii kulli waxa la wareegtay xukuumadda Masar la wareegtay hadda waxa loo qaaday dhaqtar baa la dhigay dhaqtarkaas oo lagu baarayo waxyaalaha ay u sababsadeen la xaqiijinay inay gaas u dhinteen in waxyaalo kale jiraan marka dhaqtarkaas ayaa leen dhaqtarku markii taqriir ka soo dhamaado ayaa la qorsheynaya in la aaso insha Allah hadii la yiraahdo
waa markii ugu horeysay oo tiro intaasi la eg oo dad Soomaaliyeed mar kaliya ay ku geeriyoodaan oo waddankani taariikhda inta loog yahay waxa ayna noqotay dhacdo si weyn ay uga murugoodaan jaaliyada Soomaaliyeed ee dalkani Masar Xuseen Saxnuuni VOA Qahira.
وهكذا دغستيال هلكاسي اد نغلا سوتان وا اذاعه الصبح نو اف يو وي واشنطن شان بقول او دلن يرا او لغا كيناي دلالكا كو يالا قارادا افريكا ايا دوانتي سو غاري دلكن مريكنكا dhalinyaradan waxaa loogu yeeraa hoggaamiyeyaasha dhalinta yar ee qaaradda Afrika. Afar ka mid ahayna waa Soomaali. Khadija Ciise Farcade oo ka mid ah dhalinyaradaasi ayaanu ka wareysanay barnaamijka ay u timid dalka. Falastiin Axmed Iimaan ayaa ugu horeynta weydiisay qorshaha imaatinkooda iyo cidda ka soo shaqeysay sida ay u iman lahaayeen dalkan Mareykanka.
Barnaamijku waa barnaamij oo markii hore ra'yigiisa iyo alifaadiisa hal abuurka lahaa madaxweyne Obama oo loogu talagalay dhalinyarada hoggaamiyeyaasha yaryar ah ee Afrika. Waxaa la isugu keenayaa 500 oo dhalinyaro ah oo laga kala keenay Afrika. 500 oo dhalinyarada ahna waxaa la bari doonaa aqoon hoostimaada 3 maado kala ah: hoggaaminta bulshada oo ah civic leadership, iyo ganacsiga, iyo waxaa la bari doonaa public management. 3 qaybood ay u kala qaybsami doonaan. sanadkan ku horeeyay waxaa la isku keenay sidaas oo kale 500 sanadkan 500 la isku keenay 500 la keenan kamid aha. Marka inta aan joogno waxaa la sameyn doonaa duruus aad u fara badan oo ku saabsan cilmiga hoggaaminta bulshada qaada doona hadii ilaahaydmo. Waxaan la kulmi doonaa dad ururada bulshada rayidka Mareykanka ka tirsan iyo sidoo kale hay'ado Mareykan ah hoggaamiyeyaal ka socda dowladda. Waxaan wax ka baran doonaa qaabka uu shaqeeyo nidaamka Mareykanka iyo habka casriga ah ee maxaa la yiraahdaa bulshada lagu hoggaamin karo. Marka barnaamij noocaas ah waaye dowladda Mareykankana wadato.
Dhalinyarada ka qaybgalaya barnaamijkan, dhalinyarada ka qaybgalaya barnaamijkan xaggee ka kala yimaadeen? Gaar ahaan Soomaaliya ayaa ka socday.
Dhalinyarada Afrika oo dhan ay ka yimaadeen Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada xubnaha ugu yar ka helay barnaamijkan. Waxaa jira dowlado badan oo dad aad u fara badan, ilaa 40 xubnood la siiyey, laakiin Soomaaliya 4 xubnood keliya ha la siiyey. Marka 4-taas xubnood Soomaaliyana waxay ka kala yimaadeen qaybo kala duwan: Puntland, Somaliland, Bay iyo Bakool iyo Muqdisho. Intaasaan ka kala soconaa 4-teena. Marka dowladaha intooda badan waxay sameynayeen dadaal badan ay u galeen oo waa u dagaalameen inaa xubno yar la siin, laakiin Soomaaliya nasiib darrada ku dhacday waxay ahayd dowladeedu ma ogi xitaa inay war u haysay barnaamijka noocaan ah, maadaama cid u dagaalamaysa aan la arkin 4-taas xubnood keliya ku soo aaday. Runta markii la fiiriyana Soomaaliya 4 xubnood aaday ugu yartaha, maxaa yeelay waxaan ka mid nahay wadamada ugu baahida badan leh aqoonta noocaan oo kaleeta. Marka waxay ahayd inaan xubnintaas ka badan helno. Annaguna sidaas oo kale dadaal waxaan ugu jirnaa in sanadka soo socda laga kordhiyo intaan hadii laadno xubna intaan ka badan aan helno.
Marka la fiiriyo dhalinyaradan xaggee ka kala yimaadeen, sidee loo soo xulay
dhalinyarada? Waxaa lagu soo xulay horta ma ahan xulitaankooda dowladana kama qayb gelin, hay-ada kalena kama qayb gelin. Safaaradaha Mareykanka iyo dad qubara ah oo Mareykanku ay u xil saareen arrintan oo isla Mareykan ah ayaa ka shaqeeyey. Qaabka lagu soo xulana waxay ahayd qof kastoo naga mid ah wuxuu soo gudbiyey codsi barnaamijkan uu ka qaybgala ah, kadibna wuxuu soo qoray foomam aad u fara badan oo loo soo diray soo buuxiyey. Qof walba khibradiisa iyo wixii uu soo qabtay bulshadiisa dhexdeeda wuxuu ka soo qabtay, iyo darajada ama heerka uu ka joogo bulshadiisa dhexdiisana lagu soo xulay. Marka qof walba iyo aqoontiisa iyo kartidiisa iyo waxqabadkiisa horaa la isku qiimeeyey. Waxaana marka u fiirsatay arkaysaa in laysu soo xulay oo laysu keenay dadkii ugu wanaagsanaa oo ugu waxqabadka fiicnaa Afrika oo dhalinyarada ahaa. Dad runtii marka u fiirsatay aad la yaabayso aada xul u ahaa laysu keenay. Marka qaabkaasaa lagu keenay. Sidoo kaleetana waa isu dheeli tiran yihiin oo ma ahan wiilo keliya waana lama dhihi karo, gabdho keliya waana lama dhihi karo, kulli waa laysu wada dheeli tira, dad wada aqoontooda iyo waxqabadkooda lagu keena waay.
Marka hadda ma isku meelaa joogtaan mise meelo kala duwanaa la geeyay dhalinyarada?
Meelo aada u kala duwanaana la geeyay. Jaamacado aada u fara badan oo gobollo kala duwan oo Mareykanka ku yaalaana la kala geeyay. Jaamacad kastana waxaa ku soo aaday 25 qofood. Hadda jaamacadda aan joogno waxaan ku joognaa 25 jaamacad kastoo kalena sidaas oo kale. marka qoomiyadaha laysu keenay iyo wadamada laysu keenay dadkoodana waa la isku dhex shaqlay oo ma ahan cidna gooni looma soocin. Meesha hadda aan joogno 25-ka aan ku nahay kaligayaan Soomaali ka jooga, Soomaalida kaleetana sidoo kale jaamacada kale oo kala duwan aan la geeyay.
Marka jaamacada joogtay magaceed?
Jaamacaddan jooga Ruska Risaa la yiraahdaa, waxay ku taallaa gobolka New Jersey.
Marka muddadaas markaa dhameysataan ma koorsooyin isku xiran oo maadooyinkaas laydinku barayaa mashahaada idin siin doonaan ma waxbarasho sii soconaysa waa u baahantiin inaad usoo noqotiina waa sidee waxbarashada qaadanaysaan?
Horta waxbarashada casriga ah ee hogaaminta ku saabsan ma aha runtii mid maalmo iyo bilo iyo sanadaba looga bogan karo, laakiin waxbarashadan qaabka ay u naqshadeeyeen waa 6 usbuuc oo isku xiran. 6 usbuuc oo isku xiran waxaa la qaadan doonaa duruus, sidoo kaletana waxaa laga qaybgeli doonaa barnaamijyo socda haddeertan oo hay-ada Mareykan oo kale ay wadaan aan ka qaybgeli doonaa insha allah. Kulamo badan oo dad madaxa lala yeelanaya ku jira, sidoo kalena waxaa ku jira qeyb annaga maskaxdeena la dhalaalinayo qorshayaal aan sameynayno, qorshayaal badan oo qof walba waddankiisa waxyaabaha ka socda mushkiladaha ka jira sida looga xalka loogu keeni lahaa ayaan ka shaqeynaynaa. Marka qof walba nagamida howl aad u fara badana u taalo, qeyb lagu baraayo iyo qeyb aad adigu keenayso oo adiga in lagaa faa'iideysto la rabo isugu jiraa barnaamijka.
taas waxay ahayd Khadiija Ciise Farac Cadde oo u warramaysay Falastiin Axmed Iimaan.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington. 6 dhalinyaro ah oo ka kala yimid 36 waddan oo caalamka ayaa lagu marti qaaday aqalka boqortooyada dalka Britain. Cabduqaadir Aadan Xasan waa wiil Soomaaliyeed oo ka tega gobolka waqooyi bari ee Kenya. Waxa uu ka mid yahay dhalinyaradaasi, waxauna V O eda u sheegay in dhalintan lagu soo xulay waxqabadka ay ka sameeyeen deegaanada iyo magaalooyinka ay ka kala yimaadeen. Wariyaha V O eda Maxamed Faarax Shire ayaa haddaba qadka telefoonka kula xiriiray, wuxuuna ugu horeyn weydiiyey ujeedada martiqaadkan.
Waa martiqaad ayna martiqaaday boqoradda waddanka Ingiriiska, iyadoo ka socono 36 dhalinyaro ah oo ka socono 35 waddan oo Commonwealth countrieska. Marka programka boqoradda waxaa la dhahaa Queen's Young Leaders Program, waana waxay awalmarin siinaysaa dhalinyarada maaragta wadaniyadooda wax qiimo leh oo tusaale ay kasoo shaqeeyeen.
Waatay Cabdiqaadir, adigu maxaa la tagtay meesha oo aad abaalmarinta ku muteysatay ood ku tagtay Ingiriiska?
Waad mahadsantahay Maxamed. Ani waxaan ku ligu soo qaatay waxaan kasoo shaqeeyey dhirta. Marka sanadkan oo sanadkeedii 2010-aad aan kasoo shaqeeyey dhirta iyo maaragtay horumarinta dadweynaha, khaasatan dhalinyarada maaragta ka qayb galayaan horumarinta dadweynaha ku nool countiga Garissa.
Waatay waxaad kasoo shaqeysay dadaalka iyo horumarinta iyo kobcinta dhirta, waxaana jirtay abaalmarino hore oo aad ka heshay islamaam dowladda dalkani Kenya. Waatay iminka maxay kaga bedelan tahay marka socdaalkaagan abaalmarinihii horaan aad u qaadatay?
Horta governor Garissa County aad ayuu mahad weyn u celinayaa, waayo dowladdiisa iyadoo maaragtay sanad nuskiisa shaqeynaysa way aqoonsanaatay bilad baysiyeen, iyadoo taa ay tahay aniga dadweynaha Garissa inaan la soo shaqeeyo haddana la shaqeynayo. Midda kalena waxaa waaye madaxweynaha Uhuru Kenyatta sanadka 2013 Kenya markii loo dagaaltay 10-ka sano, iyadana ka qayb galay balanbaxuu siiyey bilad. Abaalmarintan ka helay boqoradan Kenya, boqoradda Ingiriiska ay ugu aqoonsanaataan oo ka imaaday waddanka Kenya, in maaragtay iyadana wax arrin qiimo leh ay noqoni doonto sifa dowladda Ingiriiska iyadana ay maaragtay horumarinta gobolkeena ay ka qayb qaadan
doonto
yaan filanahay.
Waatay Cabdiqaadir, waxaan la soconaa oo noo sheegtay in tiro kale ilaa 6 dhalinyaro ay aad ka kooban tihiin, marka Soomaali ma keligaaba ku jirto gobolkan waqooyiga bari ee Kenya, adiga keligaa miyaa ka tageysa?
Soomaali anaka lix ayaa ka socdaa Kenya iyo maaragtay 6 dhalinyaro. Horta ida taasna waa fursad weyn oo kale, maadaama anaka hadda Soomaalida dadweynaha intaa soo meel horumar gaarayaan, intaa soo meel laga aqoonsanayan waxyaalo badan ay ka qaybgalayaan. Marka tan waxaan u arkaa fursadaha kamid ah hadda aan la siiyey, maadaama ay fursad qiimo weyn ay tahay.
waata markii kugu horeysay way walan aad tagto waxyaalaha ku cajibiyay ama indhahaaga soo qabtay maxaad ka oran
lahayd sida runtii magaaladan hadda London madama aan u imaanaya soo doontay abaalmarinta boqoradda waxaan teeda kala doonayaa in maaragta dalkan London oo xaalada Ingiriiska waxyaalaha laga qabto oo sideeda kale laga qabani karo gobolkeena waqooyi bari sifa maaragta waddanka waa waddan aada horumar u galay u gaaray maanta garoonka garoon baa soo maray marka anigi waxa way dhigay dhaqaaqo waayo dhulkeena hooyo garoon maaragta diyaaraday kusoo degaan ma
dhegeystayaal kaasina waxa uu ahaa Cabdiqaadir Aadan Xasan oo ah wiil Soomaaliyeed oo ka tega gobolka Waqooyi Bari Kenya oo ka mid ah dhalinyaro markaasi aqalka boqortooyada Britain abaalmarin ay ku siin doonto boqoradda dalkaasi wariyaha Maxamed Faarax Shiraayo uu warramayay halkaasi aad nagala socotaana waa VOA Washington Ramadaan Kariim ayaan dhegeystayaal idin leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan dhinacii qasaayidka bisha barakeysan ee Ramadaan aan ugu talagalay ayaan idin soo gudbin doonaa Faadumo Qasim Hilowle Allah uu naxariistay codkeedii كمعان ابن حريستي جنها كورابية فاذ مقاسم هلوله قبل قبائي وهيد قد هان إذا عدني أرور نمو واسهر عيد لون نور يعني قوة فلسطين أحمد يماني دمان بيو ويأو إذن له رمضان وناكسن أرور وناكسن
This program has come to you from the Voice of America, Washington.